Já, þetta segir mér það að ykkur hefðu verið sagðar sögur ykkur hefðu verið sagðar sögur krökkunum ævintýra sögur og útölugumannar sögur, já En þú er aldrei heyrt neinar getið neinar þú er aldrei heyrt neinar sögur það að við fyrringar hafa átt að hitta útölugumenn þarna í fram á heiðunum
Já, ekki nema það sem bara stendur í fjóðsjóðunum þegar að búndar og aðalbúli hittir mannin Úlfsvatni.
Já, það er ekki annað.
Nei, nei.
Ekki annað en það er sú saga, já.
Nei.
Já, já.
Eins, það hefur enginn maður verið drepin þar eins og segir þeirri sögu þeir eru bara hverjum sig haldið að hinn væri útilegu maður og getur verið að þeirra flogist eitthvað þarna á en það hefur aldrei verið saknað neins manns svo það gat vel verið bara svoleiðis það var alveg vanlegt að menn að sunnan voru dorga þarna gegnum ís á vatninu Svo báðir haldið að hinn væri útilegu maður.
Já, það var nú verið hættulegt að torga þenni gegnum ís á haustin, menn að hann farið kannski út ofan þunnan.
Nei, það var aldrei slist af því sem ég veit. Nei, nei, nei.
En á vorin?
Já, vorin, já, maður það var drukna menn náttúrulega þarna ekki langt sem drukna þarna bændinu frá hlústungu í Úlfsvatn og einu sinni drukna maður frá Kalmastungu í Arnarvatni